Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Националната здравноосигурителна каса от 29 март.
В решението е включено възможността договори да се сключват с лечебни заведения и техни обединения. В списъка с болнична помощ са включени някои напълно нови дейности, като например радиохирургия, което ще доведе до изключително подобряване на достъпа до този вид медицинска помощ, с очакван огромен позитивен здравен и икономически ефект. От друга страна, на временното лечение с съвременни медицински технологии и апаратура ще доведе до адекватен лечебен процес с възможност за най-добър изход. Знаете, че до сега се чакаха по няколко месеца, до половин година, или пациентите отиваха в други държави, където оставяха също така и българските пари. В областта на медицинската онкология са предвидени 4 амбулаторни процедури и 2 клинични пътеки, вместо досегашните една клинична пътека и 3 амбулаторни процедури. В клиничната пътека за диагностика на онкологично заболяване, на онкологични заболявания са включени ценови нива в зависимост от реално извършените изследвания. По този начин за онкологично болните се гарантира извършването на необходимите медико-диагностични изследвания съгласно формално фармакотерапевтичното ръководство по медицинска онкология и диагностично-лечебните алгоритми на съответните клинични пътеки и амбулаторни процедури. Националната каса ще започне да заплаща клиничните онкологични и хематологични комисии за експертиза на онкологични болни и определяне на план за лечението им, както и на клиничните комисии в лечебните заведения, които извършват експертиза и издават протоколи за лечение с скъпоструващи лекарства, продукти, член 78, който ми е добре познат по закона за здравното осигуряване. За първи път са включени 3 клинични пътеки за продължително лечение, а именно едната е продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето. Втората е продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции. И третата е продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето. Наличието на тези клинични пътеки покрива традиционно съществуващата необходимост от извършване на тази дейност при съответните състояние и заплащането им с публични средства, което до сега не беше се случвало. Дистанционното отчитане на извънболнична медицинска дейност и на финансово-отчетните документи на лекарите през портала на Националната здравноосигурителна каса или чрез веб-услуга се провежда като задължително през 2016 година. Не, че до сега нямаше тази възможност, но вече става задължително. Въвеждане на система за създаване на уникален идентификационен номер на здравоосигуреното лице по член 63, линия 1, точка 1 от Закона за здравното осигуряване и електронна автентикация на всички здравноосигурени лица при ползване на болнична медицинска помощ. Целта е предотвратяване или минимизиране на случаите на отчитане на неизвършена дейност, при които се стига до незаконосъобразно разходване на средства от бюджета на НЗОК, т.е. от парите на пациентите. Подаването на документите, знаете, това са протокол, медицински и други документи, за издаване одобрение от националната и съответно от районните здравноосигурителни каси на лечение по протокол за предписване на лекарства, заплащани от касата, да се извършва по електронен път чрез портала на Националната каса от специалист по профила на заболяването, работещ по договор с НЗОК в извънболничната помощ или от лекар, член на специализирана комисия в лечебно заведение за болнична медицинска помощ. Не на последно място, може би даже трябваше да го кажа в началото, че с това решение отново за първи път, все пак ние споменавам само новите неща, колегите лекари, млади лекари, специалисти, за първ път стават пълноправни партньори на Националната здравноосигурителна каса, специализанти на специалисти, извинете, и ще могат да отчитат дейност наравно с другите колеги специалисти.
защото преди работиха, но ние им плащаха изобщо не виждате.
Така
е. Специализанти не стават изведнъж, стават доктори.
Да, стават вече.
Само обидането беше от
възмите ли как става?
Коя точка?
Ето специализанти.
На практика как се осъществява?
Да, как се осъществява на болницата?
Значи те се отчитат дейност по начина, по който отчитат и другите.
Те трудови договори влизат граници.
Това е по-наредбата на министерството.
Точно така.
Ще им плащате и по клинични пътеки, така ли? Ще участват в клинични.
Значи ние ще плащаме клиничните пътеки,
не
а те са правилата на всяко лечебно заведение, по които останалите лекари ще получават така наречените допълнителни средства към основните си възнаграждения, т.е. по клинични пътеки ще получават и те.
Значи заплатата плюс
допълнително. Плюс част от заплатените клинични пътеки.
Вие фиксирате ли процента за тях?
Не, не фиксираме за сега процента.
Това е работа на синдикати, където има КТД. Разпределението на тези средства на много места се колективно трудово. Тоест ще бъде включена нова категория, защото ние сме отворили процедура. И доктор Шарков, тук като замминистър отговаря, той е председател на отрасловия съвет, ще включим и тази категория, ще определим минимална заплата и как ще се разпредели. А там, където няма, с правилата вътрешната
помощ. Много се извинявам, само ще включихме ли с това
и жопа? Да, така че.
Те ще имат трудови договори.
Колеги журналисти, въпроси? Почваме.
Първо може да обясните, поне след какъв протест срещу нормативния хаос, от кога влиза това не, на новия договор в сила, кога лекарите сключват договори и така.
Първо няма нов договор, но да, 15 действа това допълнение.
Аз започнах самото начало, че всъщност действа НРД 2015. Това е решение, което допълва НРД 2015 във връзка с промяната в нормативната уредба, разбира се, новите дейности, финансовите параметри на бюджета за 2016 година. Договорът ще влезе в сила от 1 април 2000. Да, извинявайте, решението ще влезе в сила от 1 април 2016 година. В същото време започваме обучение на нашите кадри в системата на Националната здравноосигурителна каса и подготвяме вече документите за сключване на договори с изпълнителите на медицинска дейност. Това да се приключи до...
Вие защо сте го парафирали? Какво трябва да излезе в държава?
Да, ще излезе.
Значи, процедурата е следната. След днешното решение ние ще го изпратим на министъра на здравеопазването за съгласуване и след неговото съгласуване веднага отива в Държавен вестник за публикуване. Създали сме необходимата организация, за да влезем в тези срокове, които казах преди малко, включително и в Държавен вестник.
Понеже споменахте, че сте имали висока степен на съгласуване с преговорите и договор, който сте постигнали с Лекарския съюз, доколко до това степен е било съгласувана и често се съставляване на сумнични пътеки за онкология, педиатрия?
Основно това бяха техни предложения. На базата на техния експертен опит, разбира се, в разговори с представителите на експертния състав на Националната здравноосигурителна каса, но след като този проблем излезе на бял свят, ние влезахме много дълбоко в причините, които са довели до това и категорично взехме позицията, че в никакъв случай не трябва да има намаление на цени и обеми, особено в частта за онкологията и както чухте преди малко, допълнителните средства, които се дават, отиват основно за увеличение на обема дейност в онкологията и разбира се, новите дейности, новата апаратура в областта на лъчетерапията и
радиохирургията. Казвате, че сте стигнали до причините. Какви са причините, за да се намалят тези пътеки?
Най-добре е да зададете този въпрос към представителите на Българска лекарски съюз. Тук нито един от стоящите в надзорния съвет не е предлагал такова нещо.
Така да, ама казахте, че до някаква степен са били съгласувани, значи някой е бил съгласен с това.
Да, те имат събор и тези имат решение, се казва, и събора е решил, че няма да го подпиша, що питате нас. Аз не мога да разбера въпрос.
Значи, ние а къде си бяха съгласили да подпишат НРД 2016, да? Щеше да бъде подписано с тези намалени клинични пътеки, разбира.
Кои са намалени? Няма намалени клинични пътеки.
Против
има увеличение.
Добре на цените.
Няма намалени цените.
Намалени цените пътеки сега няма. Допреди една седмица има.
Вижте, надали най-доброто е разследване какво е било в миналото. Въпросът е, че надзорният съвет със своето решение възстанови справедливостта и осигурява лечение безотказно, без да има листи на чакащи, най-съвременно лечение на онкоболните, така че това е по-важното и това е новината на деня, а не кой какво е направил в миналото.
Колеги, чакайте
един към въпрос на Мария. Не може ли да ни кажете сега какви са окончателните цени на амбулаторните процедури за онкология, за да сме сигурни, че няма...
Разбира се.
Как имаш 50, имаш 50.
Да. Ето сега ще ги дадем.
И мога ли да използвам момента да ги питам, ще има ли промени в начина, по който ще се определят цените на болниците и по който ще се финансира, защото Лекарският съюз казвате, че има по-негъвкав механизъм, който ще е предложен в последния проект, който беше качен на сайта на Касата. В смисъл, че няма да могат да прехвърлят случаи пари, които са им останали, да кажем, в единия месец, да ги прехвърлят следващия месец, а ще им изгарят и че няма да могат авансово да усвояват средства от бюджета си за следващото 3 месеца.
И защо вие самите твърдете, няма да има лимит тази година. Сега се оказва, че май ще има още по-тежки от миналото.
Това са прогнози.
Това са прогнози.
Следно, може ли да кажете какви са средствата от резерва, които сте дали за здравната, за лекарства? Защото в останалите ви казахме само за лекарства.
Сега първо на първия въпрос. Значи казвам ги по клинични пътеки. Клинична пътека 240, това е продължително, системно, парентерално, лекарствено лечение на злокачествени, солидни тумори и свързаните с него осложнения. Стара цена 200 лева, нова цена 470 лева.
Стара цена по предложение, което е била влязла в проекта за рамково.
Да.
Което питаме.
241-та клинична пътека. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти с злокачествени солидни тумори. Стара цена 287, нова цена 400. 241-1. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти с злокачествени солидни тумори с КТ. Стара цена 436, нова цена 600. 241-2. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти с злокачествени солидни тумори с ЯМР. Тук мисля, че
същите
цени, за да няма промяна.
Сега на процедурата ще чуете вашето. Ето процедура 6.
И процедура 6, може би, която ви вълнува. Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания. Стара цена 80, нова 150.
Господин Комитов.
Слушам.
Администрацията и кои са експертите на касата, които са допуснали такова понижаване на цените?
Понижаване на цените експертите на касата не са допуснали, защото това е договорен процес. Както знаете, от тази година се върна договорния процес и в договорите, в преговорите, които се водиха между експертите на касата и Лекарския съюз, се постигнал консенсус, нали, не надзорния съвет водеше преговорите само, това беше в финалната фаза, до което са достигнали тези цени. Вероятно причината е била, че някои от цените са били повишени, а за да бъде в един ресурс при нови дейности, нови молекули и така нататък от бюджета, макар и увеличен с 129 милиона за 2016 година, да има, да се влезе в един, в една рамка, която до сега е съществувала, естествено, че ако някой се опита да увеличи цените, не да намали, на някои клинични пътеки, от някъде трябва да се вземе и така се е стигнал, вероятно казвам, до намаляване на цените.
Кои са цените, които са били вдигнати?
Не мога да ви кажа. Трябва да гледаме проекто национален рамков договор, който, бил, който почти беше договорен всъщност по рамкова, по финансовата рамка и по цените и по обемите между Лекарския съюз и Националната каса нямаше проблеми и вие добре го знаете, даже вие го отразявате всички средства за масова информация, но не мога да ви кажа сега на изус какви са, кои са били намалени, кои са увеличени. Това, което в решението сега, това може да...
Процес не сме го отразявали, това е една така
договор. Бяхте отразили, че не е причината за неподписване на договора финансовата рамка и цените и обемите, това само казвам. Не целият договор е процес. Други бяха причините, които вие посочвахте.
И това категорично го потвърди и Българския лекарски съюз още от първото ни заседание. Те казаха, че нямат възражение по финансовата рамка. И искам да ви кажа, защото много се злоупотребява с това, че няма диалог. Поне аз съм участвал в 10 или повече от 10 срещи с Българския лекарски съюз, така че през цялото време сме поддържали добра комуникация и такава смятам да поддържаме за бъдеще. Само да кажа за лекарството.
Ще отговоря аз на този въпрос спокойно. Само да имам мир. Спокойно. Защото все пак, както чухте от самото начало, ние сме се ръководили от рамковия договор миналата година, плюс законовите промени. Една от законовите промени в Закона за здравното осигуряване е, че касата закупува на база на здравната карта, тя закупува необходимите във всеки регион здравни услуги, болнични, извънболнични и така нататък. Тоест, когато тя предложи на база на това договор със съответното лечебно заведение, то подписва този договор и оттам нататък не може да има надлимитни, подлимитни, касата ще заплаща в рамките на този договор извършените обеми. Те трябва да бъдат в рамките на договора, ако са по-малко, вече там нали, на регионално, национално ниво, ние ще видим как ще ги разпределим тези средства. Затова няма лимит. Защото ние се подписваме на това, което е достигнато и второ, касата закупува. Преди ние заплащахме дейност. Сега закупуваме дейност и това го е решил законодателя, не ние. Ние сме изпълнителен законодатели. Зато и няма как да има лимит, когато сте подписали договор.
А обемите месечни ли ще
бъдат годишни? Те обемите, за всяка една диагноза ще бъдат в рамките на договора, който те ще подпишат в съответния регион. Вижте, ние този процес ще го следим. Ще го следим месечно и три месеца.
Още сме приели правилата, те първо ще ги си правила.
Но така или иначе ние ще ги следим, дали се спазват обемите. Просто няма как да се надскочат тези обеми, разбира се ли? Защото това са средства и...
За самото закупуване на услуги, може ли да ми кажеш, защото за този път все пак се въвежда, нали?
Аз ви казах най-общо, защото правилата още не са факт, аз ви казах най-общо. На базата на това, че касата закупува определени обеми. Те са в рамките на достигнатите в исторически план и на базата на това, което беше прието с Министерския съвет Националната здравна карта, се знае всеки регион необходимите. Зато виждате, че има региони, в които ще има нужда повече обеми да закупат или пък ако менеджмент е достатъчно гъвкав, може да пренасочи част от леглата, които не съм да разкри нова дейност, за да може нали, да на базата на картата и нуждите да го направи, но в края на краищата ние ще закупуваме толкова, колкото съответната здравна карта казва и средствата за съответния регион са. И в края на краищата този, който подписва, трябва да спазва правилата. Той
е
правила. Това вече не мога да ви кажа, в най-скоро време трябва да стане.
Мога да открехна още малко вратата, като ви кажа следното, защото какво ви интересува и какво питате. Както голяма част от отговора казва господин Кокалов. Всъщност договора, за който говорите, така наречените индивидуални договори между Националната каса, сключени чрез районните здравноосигурителни каси с лечебните заведения, които извършват съответната дейност, най-вече питате, предполагам, за болнична медицинска помощ, вероятно, те ще се състоят освен от основния текст в индивидуалния договор и едно приложение към индивидуалния договор, което за сега само планираме, но това ще бъде обсъждано, както вече чухте, в рамките на една седмица ще бъдат готови, това отговори на последния ми въпрос, правилата, където ще бъде за първ път изписано в две части, част А и част Б. Част А ще касае обемите, които ще закупуваме многократно, тук се каза, поради промяната на закона, а не защото касата го иска това. Не, че е против, разбира се, но спазваме закона. И втора, и част Б, в която ще бъдат записвани стойностите. Нас ни интересува обемите защо? Защото тази част А ще бъде празна. Първо, в първата колона на тази част А ще бъдат изписани всички специалности, което лечебното заведение има, по клиники и отделения. Следват леглата по нива на компетентност. Първо, второ, трето ниво. След което следват месеците, да кажем май до декември, ако говорим за плащане, или април, ноември, ако говорим за дейност. Когато се извърши дейността и лечебното заведение отчете своята дейност, тогава се попълва колко е отчела като дейност лечебното заведение. И по формулите, които са известни на всички, които занимават с здравеопазване, по отношение на леглата, престоя, оборота и най-вече използваемостта, ще коригираме евентуално, ако те отчитат по-голяма дейност по съответното ниво на компетентност, за което те според националната здравна карта могат да отчитат. Ако разбрахте какво ви казвам, но това е...
А как ще го коригират?
Не мога да кажа, като излезат правилата, ще ви кажа детайли. Говоря само за обемите в момента.
За цени не коментираме нищо.
Тоест, обем ще коригират. Първоначалният вид на договора, който те ще подпишат.
Стоп предложението по-скоро.
Няма да има обем.
Против ще има в приложение А, на приложение 2.
Защото казвате, че обемите след това ще се изчисляват.
Значи, които са отчетени, ще бъдат
отчетени. В приложение А, частта А към приложение 2 на индивидуалния договор, малко е сложно, но няма по кой друг начин да ви го казвам, особено когато не е предмет, защото не е прието. Чухте няколко пъти, че предстои. В него ще бъдат обемите и там ще бъде голямото изчисление. То няма да е голямо, просто ви казвам къде ще са, кое е новото, което предстои да се прави.
Тоест договора с всеки ще има обеми за всяка една специалност.
Защо са дан карта?
Но по специалности, да.
Имаше
би... До сега, когато имаха само
стойности,
да. Можеха да се пак...
Това е разликата, да. То си караме философията на закона и в приложението.
Ще ми беше още по-специалности,
по леглата. Казваш, ще ги заповете по специалности, по нивата.
Що да ги заповем?
Еми, защото не беше да е проблем, така ви е табличка.
Ние даваме общия обем за специалността. Но те вътре могат да се правят колкото искат и каквито искат.
Което е нормално, разбира се. Имаш един въпрос за лекарствата. Значи за периода до края на годината, всъщност за цялата 2016 година, размера на средства за лекарства, които предвиждаме в бюджета е 871 милион 275 хиляди лева. В това число за домашно лечение са 625 милиона 275 хиляди лева. И за болнична медицинска помощ 246 милиона лева. И конкретно на поставени от вас въпрос, в тази сума влизат и 58 милиона лева, които в момента са в резерва на касата.
Колега, заповядайте.
Стоян Тричков, Радио К2. Господа, аз имам един въпрос към вас, тъй като си говореше много за цени. Въпросът ми е каква е цената на компромиса от страна на Здравната каса, от страна на Министерството на здравеопазването, от страна на съсловните организации, Лекарския съюз, тъй като поне отстрани изглежда, че цената е твърде висока. Вашия колега каза, няма цена. Не знам, как мислите? Цената на компромис е
питам. Няма компромис. Ние си вършим работа към компромис.
И все пак не е необходим компромис да се направи, за да бъде в крайна сметка постигната някакво конкретно решение.
По въпроса за компромиса, ами опитвахме се да постигнем компромис, докато водихме преговори с Лекарския съюз. Това, до което достигнахме като преговори, смятахме, че е консенсусно. Поне така ни уверяваха Лекарския съюз. момент решиха да не подписват рамковия договор, особено заради текстовете с пръстовия идентификатор. Ние като надзор, разчитайки на компромиса и на цената на компромиса, взехме решение варианта на достигнатите договорености с Лекарския съюз да ги публикуваме като решение за изменение на договора. Тоест отново да постигнем компромис. И знаете ли какво се случи тук на въпроса, който вашата колежка Чернева задава? В рамките на двуседмичния срок за обществено обсъждане ние бяхме заляти с писма от национални консултанти, от дружества, гневни писма и хората бяха прави за намалени цени на клинични пътеки, за увеличени други, за променени алгоритми на клинични пътеки. Ние така разбрахме, всъщност това е била цената на компромис. Разбира се, надзорният съвет на Здравната каса постъпи адекватно вчерашния ден до късно заседаване, за да изчистим всички тези моменти и да постигнем параметри на този документ, днешния, с който наистина сегодените бяха представени днес. Не знам дали това отговори на въпроса ви, каква е била цената на компромиса, но очевидно е била висока. И аз надявам, че това решение всъщност ще сме по-близо до това, което пациентите и хората очакват. И само за да завърша, ето да съм ви подготвил една извадка от протокол на заседание и на разговори, които сме водили с Лекарски съюз. Ще ви цитирам нещо. Работната група на Българския лекарски съюз възразява срещу въвеждане на критерии за качество. Особено касаещи процеса и резултати. Тъй като съществуваща нормативна уредба и въведените в НРД правила и принципи и недостатъчната финансова осигуреност не позволяват да се осигури качествена и достъпна медицинска помощ. Аз съм изумен от подобни текстове, които ни казват да ни възразяваме срещу това да осигурим качество или да се борим за по-добро качество. Така че не знам каква е била цената на компромиса. От наша страна много тежка, защото се налагаше наистина да работим в едни такива условия, като да подсигурим на българските пациенти функциониране на системата от 1 април. При това в много по-голям обем и размери, които бяха предната година. И се надявам това да отговори на въпрос, какво ще получават гражданите. Здравната каса съществува, за да защити интереса на гражданите преди всичко. И се радвам, че с днешното решение всъщност възстановихме тази функция да защити интереса на гражданите, пациентите, тези, които чрез данъци, осигуровки и така нататък плащат в здравната система.
Не оставяйте впечатление, уважаеми колеги журналисти, че Националната здравна каса е втвърдила позицията и няма да води вече никакви преговори с Лекарския съюз. Вие вече чухте няколко пъти, че в момента действа Национален рамков договор 2015 година. Разбира се, с тези промени от решението, наложени от нормативната уредба. Всеки национален рамков договор по член 54 от закона за здравното осигуряване се договаря по един определен алгоритъм, по който се прави и промени на съществуващия национален рамков договор. Националната каса е отворена да променим, ако трябва с допълнително споразумение, да променим текстовете на основния, както на основните текстове от националния рамков договор 2015 година, така ако желаят от Лекарския съюз и това, което до сега сме договаряли. Тоест, ние сме отворени, не сме в тъдили позиция.
Ама не знам защо решавате, че ние много държим на този договорен процес, ако наистина той води до тия липси на критерии за качество.
Но не може. За това не доведе до нереде.
И това наистина ли щеше да влезе? И правилно ли разбирам, че цените, намалените цени, всъщност са били, не са съобразени с научни дружества или т.е. не са били приети от...
Не получи сами стигате.
Косвено сами стигате до този извод. Както виждам, косвено сами стигате.
Да, а сега има ли някакви критерии за качество все пак заложени?
Разбира се, че в решението има. Ако питате за решението.
Да.
Ние нещо сме правили до сега.
И тези всичките критерии влизат в
естествено, разбира
се.
Може ли да ви върна на обемите за болничната помощ? Може ли, макар и да не сте ги приели още тези правила, така в общи линии да обясните с един пример какво ще стане и по различен начин ще се процедира сега от 1 април, в случай, че една болница или една структура клиника през годината промени драстично заложеното това, което ще заложите в началото на индивидуалния срок. Какво става тогава?
Вижте, моята идея беше да няма никакви лимити и никакви обеми. Естествено, че надзорният съвет няма как да се съгласи с такава идея. Тоест, категорично отказвам да коментирам повече нещо, което го няма. Мога да си имам много идеи, но важно какво ще излезе формално в правилата, които ще бъдат приети до една седмица. И чакайте една седмица, до 10 дни максимум, макар и предвид събота и неделя, и тогава можем да ги коментираме.
Само да опитаме, като принцип.
Не, аз може да разбера какво значи драстично промени. Какво ще промени драстично една болница?
Този обем, този обем,
ще чухте, ние ще купим, ние ще кажем за вашия регион, според здравната карта, вие трябва да имате толкова неща. И ние сключваме договор, защото купуваме тези неща. Ние не сме казали там, нали, работете както беше и после ще видим, ще ви проверим. Е, имате, нали, надхвърляте, ама ще ви ги платим, защото ни плащахме. На всеки, който дойде, ни плащахме. Сега закупуваме. И закупуваме в рамките на това, което е определено за региона. Разбирате ли? Ако има в някоя болница по-малко, то сигурно ще отидат в другата. Ние ще ги видим. Той ви каза, че ще има такива параграфи. И вътре в самото РЗОК тези пари ще се движат, защото не знаем дали този обем, за който те са подписали, ще го изпълнят. Може да е по-малко. Тогава тези пари са отишли някъде друга.
Как ще се разпределят обемите от ниво РЗОК до ниво болници и отделни изпълнители?
Това ще го видите в правилата, каза повече
някакво. А изменявате основната философия на сключване на договори в София, Пловдив, Пазарджик, където има повече предлагане на легла за активно лечение от нуждите според картата. Каква ще бъде? Да сключвате...
Каквато е в наредбата, където има, има критерии за сключване на договор там, където има превишаване на легла. Това питаш, нали?
Да, критериите ги
ще знаят. Спазваме наредбата.
Да се задам въпрос.
Добре.
Мерси. Да, въпросът на критериите ги знаем. На база на тези критерии, вашата философия ще бъде изобщо да отрязвате част от болницата от договор или напротив, да дадете на всяка болница договор по-малко, за по-малко легла?
Мога ли аз да отговоря сега?
Еми,
да. Ще видим. И като видим правилата.
А, добре, всички, надявам се поне да отговорите. Обемите спрямо миналата година абсолютно еднакви ли?
В никакъв случай няма да допуснем по-малко обеми от миналата година.
Има значение.
Повече можем да допуснем. Защото ние говорим за 2 милиона, а миналата година бяха 1 милион 970
хиляди.
Сега 2 милиона са общите обеми, които са залегнали в този
проект. С новите дейности мисля, че стигат...
За хоспитализации говорим.
За хоспитализации.
Отделно са...
1 940
хиляди. Отделно са дейностите, които
се смесят... Не, и 70, извинявам. 1 970 хиляди. А за следващата, за тази година мисля, че 2 милиона и 200 с новите дейности.
Аз казвам минимум 2 милиона са осигурени.
А ти ги каза, радиохирургията, лъчетерапия, там са увеличени, а някои са нови, естествено, че има новия бол.
Не, хоспитализация, само ви казваме 2
милиона. 2 милиона и 200 с амбулаторните, които са
с амбулаторните, да.
2 милиона с хоспитализации.
2 милиона с
хоспитализации.
А 200 с амбулаторните.
При положение, че миналата година са отчетени 1 милиона и 900 с хоспитализации.
Върна към доболничната помощ, къде в крайна сметка...
Извън доболничната помощ е правилния израз.
Където в крайна сметка имаме 305 000 повече талона за първични остри състояния. Това, което бяхте ги говорили с Лекарския съюз, бяха повече. Министърът говореше повече. Те излизат по-малко. Защо и къде са парите? Тоест, къде са прехвърлени парите за повече талони? За сметка на какво е?
Да, не.
За по-малко.
Талони са повече, парите са повече.
Не,
обаче,
не
спрямо сега. Достатъчно сме съгласни с вас.
Спрямо първоначалните обещания, първоначалните искания.
Съберете първични и вторични
проекти. Първоначално.
Не включите бъде
не върват винаги за нея.
По-надолу,
без... Е по-малко.
А, не, аз съм
по-малко.
Не, давайте го. Защото, добре, хубаво, министър, не слуша повече.
Колко беше договорено
преди? Така или иначе, последно решава надзора. Той е направил добрия баланс между отделните дейности в извънболничната медицинска помощ. Това са цифрите.
Които са повече от миналата година.
Е, той те знае, че са повече от миналата година.
Да, не мога слушат общо тикуващите.
Ами добре, ако няма други въпроси...
Няма.
Ако позволите, като изясните правилата за болничната помощ, ще направите това през...
Разбира се.
Обаче, много да ви помоля, господа, надзорници, дори само заради това, че тук сме се жени, не е редно да ни карате, най-малкото не е джентълменско, да ни карате да седим и да чакаме долу. Много моля, бих искала следващия път, когато надзорът се
дава,
да имате предвид това, че медиите и така, дължите информация на обществото, как управлявате нашите пари и да ни обясните за някакъв по-точен час. Добре. Защото вие като финансист, може би, не трябва да обяснявам какво е да блокираш 2 часа.
Предложението е коректно, но понеже ни беше финално заседанието и нямахме представа колко време ще ни трябва, за да го приключим.
Да.
Иначе трябваше да сложим в 3 часа или в 4 часа.
Ние бихме могли да се отзовем, но не и да.
Приемам, коректно ви е предложението. Приемам.
Ако искам, дори мога да предложа да го оформим така договорно.
Да.
Като ден, час, сали, всичко
си. И обем на пресконференция. Ще си вземем и СЕМ като национални консултанти, за да няма
консенсус. Добре. Желая хубав ден на всички.
Вие слушахте пресконференция на Националната здравноосигурителна каса от 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.